Ovo je radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Utorak, 8. mart, vijesti dana. U Bosni i Hercegovini ženama ugrožena osnovna prava, poručeno iz više gradova povodom međunarodnog praznika.
Izložene smo različitim oblicima nasilja. Da li je to nasilje u porodici, da li je to nasilje na ulici, da li je na poslu, da li se radi o nasilju na internetu, na društvenim mrežama.
Tročlano BH predsjedništvo u posjeti Hrvatskoj.
Hrvatska je pozdravila predaju zahtjeva za članstvo Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji i najavila konkretne mjere u pomoći Bosni i Hercegovini u prvim koracima nakon podnošenja kandidature.
Održana prva konferencija ministara pravde u Bosni i Hercegovini.
U radu konferencije bit će razmatrani i aktivnosti iz državne strategije za rješavanje predmeta ratnih zločina, te aktivnosti koje se provode u sklopu reformske agende Bosne i Hercegovine za pristupanje Evropskoj uniji.
U Zenici sinoć ubijen 28-godišnji mladić, u Mostaru ubijena starica. Poplave u Srbiji, vanredna situacija u 14 opština. U samoubilačkom bombaškom napadu u zgradi suda na sjeverozapadu Pakistana poginulo 17 osoba, među kojima i jedno dijete i troje policajaca. Stotine građana, među kojima i poslanici ukrajinskog parlamenta, protestovali su u Kijevu tražeći oslobađanje vojne pilotkinje Nadje Savčenko, koja se nalazi u ruskom zatvoru. Južna Koreja saopštila da će uvesti nove sankcije protiv 40 pojedinaca i 30 entiteta osumnjičeni da su povezani sa sjevernokorejskim programom naoružanja. Do kraja dana u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Širom svijeta danas se obilježava Međunarodni dan žena koji je nastao kao dio borbe za ekonomsku, političku i socijalnu ravnopravnost žena i muškaraca. Bosna i Hercegovina još nije ostvarila punu ravnopravnost spolova kako na političkom, tako i javnim funkcijama. Žene su i dalje na margini, baš kao i njihova prava. Od onog da ravnopravno budu birane, pa do prava da uz medicinsku pomoć zasnuju porodicu. Upravo stoga je nužno da se njihov glas čuje i da se prestane sa njihovim zanemarivanjem. Ovo su poruke sa konferencije Partnerstvom do rodne ravnopravnosti, organizovane da se skrene pažnja na potrebe i prava žena u bosansko-hercegovačkom društvu, ali i nagrade oni koji su doprinijeli ravnopravnosti. Izvještava Dženana Halimović.
Žene u Bosni i Hercegovini nisu ravnopravni učesnici u političkom životu, nisu jedna ako plaćena je za svoj rad kao njihove muške kolege, a nema ni razumijevanja, smatra Mirsad Isaković, predsjedavajući Komisije za ostvarivanje ravnopravnosti spolova predstavničkog doma Bosne i Hercegovine.
Kada je u pitanju izmjene i dopune izbornog zakona, tu zaista nismo našli na razumijevanje. Ono što smo mi htjeli, što smo predlagali, jeste da 50% bude žena na izbornoj listi, da se na listi postavljaju najizmjenično muško-žensko, da kompenzaciona lista kojom se popunjavaju kadrovi bude popunjena od pola koji je manje zastupljen, jednaku zastupljenost i u stranačkim organima kao i izvršnoj zakonodavnoj vlasti. Nismo zadovoljni isto tako zakonom o medicinski potpomognutoj oplodnji. Različita situacija između Federacije, dakle, i Republike Srpske. Mi smo htjeli da to stavimo u jedan krovni zakon. Taj zakon je u proceduri. Traži se još mišljenje od entiteta. Problem zašto to ne ide tako kako bi trebalo ide su vjerske institucije koje osporavaju taj dio zakona.
Ustav i konvencije garantuju ista prava, kaže ministrica za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Semiha Borovac, ali
izostaje dosljedna primjena ravnopravnosti spolova i na tom planu Bosna i Hercegovina praktično može da kaže da ne ispunjava ono što preuzima po osnovu svih tih konvencija i zakona.
Tomas Omelija, pomoćnik administratora USAID-a za Europu i Euraziju, priznaje kako žene nisu ravnopravne u potpunosti ni u najdemokratskijim zemljama, međutim
Društvo koje prepoznaje političku uključenost žena na mjestima odlučivanja je društvo koje prepoznaje jednakost i ljudska prava svih osoba.
Uručene su i nagrade za doprinos ravnopravnosti spolova, čiji su dobitnici novinarka Dženita Zirdum i načelnik opštine Prnjavor Siniša Gatarić. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Povodom Međunarodnog dana žena, Fondacija Cure je u saradnji sa partnerskim organizacijama i građanima i građankama organizovala aktivističku šetnju ulicama Sarajeva. Tačno u podne pridružile su se trudnicama i porodiljama koje su ispred federalnog parlamenta u Sarajevu zagovarale izjednačavanje porodiljskih naknada na nivou Federacije Bosne i Hercegovine, zabilježila Ivana Bilić.
Osmomartovska šetnja kroz Sarajevo prošla je u znaku ukazivanja na neravnopravnost žena u Bosni i Hercegovini.
Prekinite šutnju, pričajte o nasilju. Zašto nas nema u predsjedništvu? Zašto nas nema u ustavnim reformama?
Kao i proteklih godina, žene u Bosni i Hercegovini nemaju razloga za slavlje. Mnoge od njih žive na granici siromaštva, nevidljive su i nisu uključene u procese donošenja odluka, kaže glasnogovornica Fondacije Cure Vedrana Frašto.
Izložene smo različitim oblicima nasilja, da li je to nasilje u porodici, da li je to nasilje na ulici, da li je na poslu, da li se radi o nasilju na internetu, na društvenim mrežama, strane države, od državnih institucija, koje u stvari te stavljaju određeni okvir gdje ti moraš da slijeduješ određene zakone, određene procedure, a s druge strane si totalno nevidljiva.
Građani i građanke Sarajeva pozvani su da se priključe osmomartovskom maršu. Ševko Bajić objašnjava zašto je važno biti dio ovakvog obilježavanja Međunarodnog dana žena.
Svaka treća žena u ovoj zemlji je izložena određenom vidu neravnopravnosti, pa čak i nasilja, zlostavljanja. Ženama s od rođenja serviraju uloge koje one moraju prihvatiti da bi se za Boga uklopila u društvo. U tom smislu ja ne mislim da smo mi zemlja koja ga ikakvu demokratiju.
Osmomartovski marš završio je ispred federalnog parlamenta gdje su se okupile porodilje i trudnice u okviru kampanje Nediskriminacija porodilja u Federaciji Bosne i Hercegovine. Indira Mujić iz udruženja Žene ženama.
Ono što želimo jeste regulisanje ili formiranje novih javnih politika koje će biti jedinstvene na nivou Federacije Bosne i Hercegovine za sve porodilje.
Trudnicama i porodiljama pridružila se između ostalih i Jasna Duraković, zastupnica u predstavničkom domu federalnog parlamenta.
To je bitka koju vodimo već mjesecima i ja se zaista nadam da ćemo uspjeti do kraja ove godine jer smo dobili znatna obećanja.
Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Porodiljske naknade u raznim dijelovima Bosne i Hercegovine su neujednačene. U nekim kantonima uopšte se i ne isplaćuju, a u onima u kojima se isplaćuju nerijetko kasne. O tome su danas govorile i porodilje u Bihaću, informiše Dženita Duraković.
Iako se najveći broj njenih prijatelja zbog nezaposlenosti vrlo teško odluči stupiti u brak, a još teže donese odluku o potomstvu, 22-godišnja Amra Pašić ipak odlučila za ovaj, kako ga mnogi mladi nazivaju, hrabar i odvažan korak.
Nezaposlena sam, završila sam školu kao trebala se prvo zaposliti, međutim ja jesam završila školu i zahtijevala je puno troškova i svašta nešto, ali ja budem li čekala da se zaposlim, djecu ne bih imala još dugo. Ako imam dvije predivne bebe.
Amra je u januaru dobila blizance. Teško jeste, ali kako suprug radi, kaže, nekako se još uvijek snađu.
Bebe zahtijevaju puno, često znači ne možemo uraditi neke nalaze u bolnicama, traže da radimo ih privatno, što dodatno isto košta. Jednokratnu ovu pomoć rekli su kao da svi imaju pravo na to. Ja je još nisam dobila. Traže dosta papirologije, iskupila se, međutim.
Pad nataliteta evidentan je u cijeloj Bosni i Hercegovini pa i Unsko-sanskom kantonu gdje prema statističkim podacima iz prošle godine u svakoj od općina dnevno se rađalo tek po jedno dijete. Ibrahim Kajtezović, ministar za rad i socijalnu politiku.
Želimo Evropsku uniju, mi ćemo morati mijenjati zakone, pogotovo zakone prema porodiljama i ako želimo taj natalitet da podignemo izbilja i da se ne osjeti ta bijela kuga na Unsko-sanskom kantonu, moramo mijenjati politiku.
Uz kašnjenje od godinu dana iznos naknade od 100 maraka za nezaposlene porodilje ponižavajuće, smatraju mlade majke, a svjestan je toga i ministar Kajtezović. U odnosu na druge kantone i po drugim benefitima su porodilje na Unsko-sanskom kantonu u lošijem položaju. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Osmomartovski marš po sloganom Ne perite ruke od ženskih prava održan je danas i u Banja Luci, zabilježio Gojko Veselinović.
Noseći transparente Ne perite ruke od ženskih prava, nisam kvota žena sam i hoćemo sapune u porodilištu, aktivisti 15 nevladinih organizacija su mirnom šetnjom od Narodnog pozorišta Republike Srpske ka Trgu Krajine ukazali na brojne probleme žena u BiH. Dragana Dardić iz Helsinškog parlamenta građana kaže da su žene i dalje višestruko opterećene poslovima, a manje plaćene. I dalje nemaju ravnopravan pristup resursima i tržištu rada. I dalje su izložene svim vrstama nasilja i nedovoljno zaštićene od nasilnika. Rezimirajući trenutno stanje prava žena nakon 100 godina borbe, Dardić kaže. kaže.
Ono što nas zabrinjava jeste zapravo tendencija i pokušaj da se prava koje su žene već osvojile na neki način ukinu, dokinu ili u potpunosti ponište, i zato se mi okupljamo svakog 8. marta da upozorimo na prava koja se pokušavaju dokinuti, na prava koja još nismo ostvarili.
Udruženje građana, djeca, roditelji i porodilje ukazalo je na činjenicu loših higijenskih uslova na porodiljskom odjelu Kliničkog centra Banja Luka, te su simbolično organizovali akciju prikupljanja sapuna. Irena Medar-Tanjga.
Pa bar da na ovaj simboličan način ukažemo da je to problem sa kojima se žene gore susreću.
Podršku današnjoj akciji dali su i aktivisti kluba Budi muško iz Mostara, koji se bave promocijom zdravih životnih stilova i rodne ravnopravnosti. Jedan od njih je i Nedim Mičević.
Možemo vidjeti iz današnjice, u stvari iz današnjeg dana, da većina žena koje ovdje, većina u stvari prodavača su same žene, tako da su nekako osuđene da rade, da se trude, i mnogo teže je naći i posao za žene, i mnogo teže je na neki način biti adekvatno plaćeno.
Aktivisti su jednoglasno poručili vladajućim strukturama u BiH da ne peru ruke od ženskih prava, već da zasuču rukave i konačno počnu raditi ono na što su se obavezali potpisivanjem različitih međunarodnih konvencija i usvajanjem brojnih zakona na svim nivoima. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Tročlano predsjedništvo Bosne i Hercegovine uzvratno je službenoj posjeti Hrvatskoj. Dvije su teme obavezno na stolu u ovakvim prigodama. Jedna je euroatlantska perspektiva Bosne i Hercegovine i hrvatska pomoć na tom putu, a druga bilateralni odnosi. Iz Zagreba se javlja naš kolega Enis Zebić.
Tročlano predsjedništvo Bosne i Hercegovine uzvratno je službenoj posjeti Hrvatskoj. Danas su na dnevnom redu razgovori sa hrvatskom predsjednicom Kolindom Grabar-Kitarović i razgovori ministara vanjskih poslova dviju država, a za sutra su najavljeni razgovori članova predsjedništva sa hrvatskim premijerom Tihomirom Oreškovićem i predsjednikom Hrvatskog sabora Željkom Reinerom. Bosna i Hercegovina objektivno jest jako visoko na listi hrvatskih prioriteta. Prvi međudržavni posjeti i predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović i ministra vanjskih poslova Mire Kovača nakon stupanja na dužnost bili su upravo Sarajevu. Dvije su teme obavezno na stolu u ovakvim prigodama. Jedna je euroatlantska perspektiva Bosne i Hercegovine i hrvatska pomoć na tom putu, a druga bilateralni odnosi. Što se prvoga tiče, Hrvatska je pozdravila predaju zahtjeva za članstvo Bosne i Hercegovine u Europskoj uniji i najavila konkretne mjere u pomoći Bosni i Hercegovini u prvim koracima nakon podnošenja kandidature. Ta bi pomoć i suradnja trebala biti formalizirana potpisivanjem sporazuma o europskoj suradnji dviju zemalja. Na bilateralnoj razini službeni Zagreb zainteresiran je za konstitutivnost i ravnopravnost Hrvata na cijelom prostoru Bosne i Hercegovine. I tu hrvatski mediji sugeriraju da će jedna od tema biti i izmjena izbornog zakonodavstva u BiH, kako bi se u buduće onemogućilo da hrvatskog člana BiH predsjedništva biraju drugi, a ne Hrvati. Tema od zajedničkog interesa bila bi i međudržavna suradnja na infrastrukturnim projektima uz povlačenje sredstava iz europskih fondova. I tu su u prvom planu prometni koridor 5 i Jadransko-Jonska autocesta. Suradnja na zajedničkim gospodarskim projektima trebala bi biti formalizirana potpisivanjem sporazuma o strateškom partnerstvu na zajedničkoj sjednici dviju vlada do kraja ovoga mjeseca, najavljuju hrvatski mediji. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
U Zagrebu je upravo završena preskonferencija na kojoj su govorili predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović. Evo šta su poručili.
Prije svega željela bih ovdje izraziti sasvim jasnu i čvrstu potporu Republike Hrvatske i mene osobno na putu Bosne i Hercegovine u članstvo Europske unije i NATO-a. Doista u Republici Hrvatskoj, u meni osobno, u svim našim diplomatima imate snažne zagovornike. Nadam se da će uskoro doći i do ispunjavanja uvjeta za potpisivanje međudržavnog sporazuma o europskom partnerstvu, o kojem je ministar Kovač razgovarao s vašim ministrom vanjskih poslova u Sarajevu, jer taj će sporazum doista pružiti one tehničke pretpostavke za svaku suradnju u području euroatlantskih integracija.
Su naši prioriteti, tu će to prijateljstvo osobito doći do izražaja, prije svega na našem euroatlantskom putu. Jedno nesebično veliko hvala na onoj potpori koji ste nam donos do sada na neki način učinili, i sve one resurse i logistiku koji ste nastavili na dispoziciji, da smo mi evo 15.2. predali zahtjev za članstvo u Europskoj uniji. Ja vjerujem duboko do kraja godine da ćemo dobiti pozitivan odgovor i da ćemo moći i ona pitanja koja ćemo dobiti kvalitetno pripremiti, između ostalog uz vašu pomoć, Naš plan je naredne godine do kraja 2017. godine imati kandidatski status u Europskoj uniji.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku možete poslušati. Obilježena 21. godišnjica otkako je u Bihaću nestao general HVO-a Vlado Šantić.
Samo bi znači uputio da mjerodavne službe, tužiteljstvo, BiH, federalni MUP, ured za nestale, nađu jednu zajedničku riječ, jednu zastoj da riješe se ovaj problem.
Grupa radnika tvornice eksploziva Vitezit iz Viteza vratila se nakon 20 godina na svoja radna mjesta.
Svi su me poljubili, pozdravili, kafu prvo popili ujutru, pa smo se zezali, pa smo onda na posao.
Prije najavljenih sadržaja od vijesti iz svijeta izdvajamo. Evropska unija i Turska saopštile su da su dogovorile načelne principe plana koji bi trebalo da pomogne ublažavanju migrantske krize, ali su odgodili finalnu odluku. Predsjednik Evropskog savjeta Donald Tusk saopštio je da je dogovoreno da će svi neregularni migranti koji stižu u Grčku iz Turske biti vraćeni. Pripremila Biljana Jovičević.
Konačna odluka o planu Evropske unije i Turske za izbjeglice odložena je jer će se pregovori nastaviti do sljedećeg sastanka lidera Evropske unije zakazanog za 17. i 18. mart. Donald Tusk, predsjednik Evropskog savjeta.
Mene su obavezali evropski lideri da unaprijedim ove prijedloge koje je Turska iznijela i dogovorim detalje sa turskom stranom prije sljedećeg Evropskog savjeta.
Predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker pojasnio je detalje dogovora.
Postigli smo dogovor u principu sa premijerom Davutoglom da će Turska brzo primiti nazad sve regularne migrante koji se nisu kvalifikovali za međunarodnu zaštitu, a koji su ušli u Grčku. Turska će tako de facto učestvovati u stavljanju na snagu sporazuma o readmisiji između Turske i Evropske unije.
Turska, koja je u ponedjeljak došla sa pripremljenim prijedlogom za EU zvaničnike koji podrazumijeva povezivanje izbjegličke krize i evropskih integracija Ankare, očigledno za dogovoreno, osim evropskog novca, očekuje i konkretne ustupke od Brisela.
Tražili smo da Turska dobije liberalizaciju viza za Schengen zonu, jer smo počeli da primjenjujemo readmisiju migranata ranije nego što je planirano. Sretan sam da smo dogovorili da će vizna liberalizacija biti implementirana najkasnije do kraja juna, tokom holandskog predsjedavanja Evropskom unijom.
Europa je već skoro godinu dana suočena sa najvećom izbjegličkom krizom od Drugog svjetskog rata. Prošle je godine u Europu ušlo više od milijun izbjeglica i migranata, uglavnom preko Turske i Grčke, pa potom takozvanom balkanskom rutom. Važan činilac u ovoj priči je očuvanje šengenskog sporazuma koji omogućava slobodno kretanje u 26 država članica EU, a čiji lideri žele spasavanje sistema koji godišnje ekonomijama širom Europe donese milijarde eura prihoda.
Vraćamo se domaćim aktualnostima. U Sarajevu je održana prva konferencija ministara pravde u Bosni i Hercegovini, predsjednika Visokog sudskog i tužilačkog vijeća i pravosudne komisije Brčko distrikta. Zajednička konferencija uspostavljena je da bi se osiguralo koordinisano praćenje provođenja najvažnijih strateških programa i aktivnosti sektora pravde u Bosni i Hercegovini. Informiše Mila Dobradović.
Konferencijom ministara pravde ozvaničen je početak provođenja akcijskog plana strategije za reformu sektora pravde u Bosni i Hercegovini, koju su vijeće ministara BiH, entitetske vlade i pravosudna komisija Brčkog distrikta usvojile ove godine. Ministar pravde Bosne i Hercegovine Josip Grubeša podsjeća.
Prije pola godine smo usvojili strategiju za reformu sektora pravde, kojom nismo samo otvorili drugu tranšu IPA fondova za posebni odjel tužiteljstva za ratne zločine, nego smo uspostavili ovo što danas imamo, a to je ministarska konferencija, i planirali smo potpisati sporazum o vođenju internet stranice nevladinih organizacija na kojoj će biti određeni podaci. Vi ste svjedoci da mi imamo 18 registara nevladinih organizacija. Veliki je kaos po tom pitanju. Moramo omogućiti kako nevladinim organizacijama, tako i predstavnicima vlasti da informacije o pojedinim nevladinim organizacijama budu što dostupnije, transparentnije i jednostavnije.
Zoran Tegeltija, predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine, dodaje da se konferencija ministara pravde u Bosni i Hercegovini pored ostalog bavi raspravi i preporukama i zaključcima strukturalnog dijaloga.
Mada je reforma sektora pravde u principu širi pojam nego sam strukturalni dijalog koji obuhvata samo neka kritična i sporna pitanja. Reforma sektora pravde je više oblast koja obuhvata izvršenje, krivične sankcije itd. koje možda nisu u ovom trenutku toliko sporne, ali se traži njihovo unapređenje.
U radu konferencije bit će razmatrani i aktivnosti iz državne strategije za rješavanje predmeta ratnih zločina, te aktivnosti koje se provode u sklopu reformske agende Bosne i Hercegovine za pristupanje Europskoj uniji. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Milad Obradović.
U Banja Luci je danas predstavljena studija Evropska unija i Bosna i Hercegovina, građenje države kroz proces evropskih integracija, autora Srđana Blagovčanina. Izvještava Erdoğan Katana.
Srđan Blagovčanin, inače u javnosti poznatiji kao predsjedavajući odbora direktora Transparency Internationala, svojom studijom Evropska unija i Bosna i Hercegovina pokazao se i kao dobar poznavaoc evropskih integracija naše zemlje. Osim činjeničnih podataka o evropskom putu BiH i ključnih problema, ova studija nudi i osvrt na odnos domaćih aktera po ovom pitanju, objašnjava Blagovčanin.
Mi smo imali jednu vrstu fingiranja reformi gdje na papiru ta podrška evropskim integracijama u kontinuitetu, dakle, postojala deklarativna, a sa druge strane kada vidimo ishode onih reformi koje su se dešavale, dakle, počevši od reforme policije, ustavne reforme itd. Dakle, zapravo imamo jako malo opipljivih i konkretnih rezultata.
Profesor Fakulteta političkih nauka u Banja Luci Miloš Olaja smatra da u Bosni i Hercegovini postoje različiti pristupi kada je u pitanju evropski put naše zemlje.
S jedne strane imamo izuzetno visok eurooptimizam koji nije opravdan, kao što s druge strane imamo visok euroskepticizam koji također nije opravdan.
Objavljivanje studije poklapa se sa podnošenjem kandidature Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropsku uniju, a prema riječima političke analitičarke Njemačke fondacije Friedriche Stiftung Tanje Topić, u njoj se mogu vidjeti svi promašaji koje je Bosna i Hercegovina napravila na tom putu.
Na jedan veoma sažet način zapravo analiziraju se, rekla bih, svi oni promašaji koji su za rezultat imali to što danas Bosna i Hercegovina, iako se nalazi na tom evropskom putu, nema jasno kao država izgrađene državne institucije.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
U okviru zvanične posjete Bosni i Hercegovini ministrica srednjoškolskog obrazovanja, obrazovanja odraslih i usavršavanja Kraljevine Švedske Aida Hadžialić održala je predavanje o temi važnost obrazovanja u demokratskom društvu. Studentima iz Bosne i Hercegovine poručila je da se ne trebaju zadovoljiti postignutim rezultatima te da ne čekaju da im neko drugi pruži šansu, zabilježila Aida Đugu.
Pitanje obrazovanja i ekonomske saradnje bile su teme koje je ministrica obrazovanja Švedske, inače Bosanka, Ida Hadžialić istakla prije predavanja koje je održala na Univerzitetu u Sarajevu. Naglasila je da je rekvalifikacija veoma bitna za ekonomsku budućnost zemlje, jer, kako je rekla, jednom stečena diploma nije zauvijek stečena diploma. Zato je studentima poručila.
Mi ne trebate čekati da neko vama šansu pruži, da vam neku šansu da. Veoma je važno da vi sami te šanse stvorite.
Rektor Univerziteta u Sarajevu Muharrem Avdispahić.
Demokratsko obrazovanje je važno jednako i u Bosni i Hercegovini i u Švedskoj. Naravno, ovo je nama dašak optimizma sa geografskog sjevera Evrope. To budi nadu u budućnost.
Aida Hadžialić rođena je u Foči i kao petogodišnjakinja sa porodicom odselila je u Švedsku. Po zanimanju je pravnica, u politiku se uključila kada je imala 16 godina. Članica je Socijaldemokratske unije, a prije funkcije državne ministrice obrazovanja obavljala je funkciju zamjenice gradonačelnika Halmstata. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Nekoliko stotina ljudi okupilo se danas na mostarskom rondou u povodu 21. godišnjice od nestanka generala Vlade Šantića, zapovjednika HVO-a u Bihaćkoj regiji u proteklom ratu. Iz Mostara se javlja Mirsad Behram.
Nakratko blokirajući saobraćaj na rondou, nekoliko stotina okupljenih je zatražilo da slučaj nestalog generala HVO-a Vlade Šantića nakon više od dvije decenije od njegovog nestanka na današnji dan bude rasvjetljen. predsjednik udruge dragovoljaca Domovinskog rata Herceg Bosne Branko Matošin.
Samo bi znači uputio da mjerodavne službe, tužiteljstvo, BiH, federalni MUP, ured za nestale nađu jednu zajedničku riječ, jednu zastoj da riješe se ovaj problem.
Supruga generala Šantića Jagoda izjavila je:
21 godinu nema institucije koju ja nisam obišla i u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini. Nisam nikad dobila nikakav odgovor, ni službeni, ni neslužbeni. Znači, ako se nešto počelo raditi po 2014. godine, kad smo mislili da će biti sve riješeno, onda je stopirano.
Generalov sin Duje Šantić na mirnom protestu pored spomenika braniteljima HVO-a podsjetio je da je Vlado Šantić bio general HVO-a, visoki zvaničnik Hrvatske Republike Herceg Bosne i HDZ-a BiH. Šantić je ponovio da je njegov otac odveden pod prinudom iz sjedišta HVO-a u Bihaću, te da je potom mučen, a zatim likvidiran.
Zato isključivo držim odgovorni generala armije Bosne i Hercegovine Adisa Dudakovića i Hamdiju Adisa Tigra, gospodare života i smrti te davne ratne 1995. godine u Bihaćkom džepu.
Duje Šantić je još kazao i da se ne zna gdje su posmrtni ostaci generala Šantića. Porodica Šantić najavljuje da će ići do kraja tražiti istinu kao i posmrtne ostatke generala Šantića. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Grupa radnika tvornice eksploziva Vitezit iz Viteza vratila se nakon 20 godina na svoja radna mjesta, zabilježila Marija Augustinović.
Bahira Mujičić zaposlila se u Vitezitu 1982. godine kao kuharica, a posao je izgubila početkom rata. Nakon 20 godina Bahira se vratila na svoje radno mjesto gdje su je dočekale njene prijeratne kolege.
Svi su me poljubili, pozdravili, kafu su prvo popili ujutru, pa smo se zezali, pa smo onda na posao.
Osim Bahire, na radna mjesta vratila su se još tri prijeratna radnika Vitezita. Povratak na posao ili penzionisanje očekuje još 90 obespravljenih radnika koji se 20 godina nalaze u veoma teškoj situaciji.
Meni samo treba da radim ili da idem u penziju.
Vršitelj dužnosti direktora Vitezita Miroslav Puljić kaže da bi se na posao u ovoj godini trebalo vratiti 10 radnika, dok istovremeno treba pronaći način za uvezivanje staža preostalim radnicima kako bi otišli u penziju. Puljić je preuzeo direktorsku dužnost u Vitezitu prije nekoliko mjeseci i najavljuje konačni oporavak ove tvornice. Tome će, kako kaže, doprinijeti i nedavna odluka federalne vlade kao vlasnika Vitezita da pokrene postupak financijske konsolidacije za izmirenje dugova ove tvornice u iznosu od oko 13,5 miliona konvertibilnih maraka, od čega se najveći dio odnosi na dugovanja prema radnicima.
Ja sam isplaćio plaće 7., 8., 9., 10. i 11. mjesec u pripremi plaća za 12. mjesec. Osnovno mislim, a to mogu što sam vidio iz onaj dokumentacije koju posjedujem, da prošle uprave su se ponašale samo da što više unište.
Za Radio Slobodna Evropa iz Viteza, Marija Augustinović.
U Brčkom je danas održana centralna svečanost povodom obilježavanja 16. godišnjice Brčko distrikta, izvještava Mirsad Arnautović.
U proteklih 16 godina pred ovom specifičnom lokalnom zajednicom u BiH je bilo dosta izazova, ali institucije vlasti u Brčko distriktu su odlučne da se uhvate u koštac sa svim problemima koji se nameću pred ovom lokalnom zajednicom, istakao je gradonačelnik distrikta Anto Domić.
Ova naša posebnost iznjedrila je u našim institucijama rješenja koja osiguravaju donošenje odluka uz obveznu suglasnost svih naroda i političkih aktera. Uspostavljeni su mehanizmi zaštite od preglasavanja i majorizacije naroda i nacionalnih manjina. Duh naših pravila nam nalaže da se prema svim problemima moramo odnositi afirmativno kroz postizanje kompromisa i razumijevanja drugog i drugačijeg, a uvijek u korist opstojnosti distrikta Brčko i njegovih stanovnika.
I dok Brčko distrikt svoju godišnjicu dočekuje u svečarskoj atmosferi, zašto je iz ovogodišnjeg budžeta, koji uzgled budi rečeno još nije usvojen, izdvojeno 170.000 konvertibilnih maraka, njegovi stanovnici opterećeni svakodnevnim životnim problemima imaju podijeljena razmišljanja o distriktu danas.
Ekonomska kriza, znači mislim da treba više ulagati.
Distrikt je stvoren kao zajednica koja je imala mnogo potencijala, međutim posle 16 godina ništa značajno se nije promijenilo.
Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Mirsad Arnautović.
Za kraj podsjećamo na vijesti dana. U Bosni i Hercegovini ženama ugrožena osnovna prava, poručeno iz više gradova povodom međunarodnog praznika. Tročlano BH predsjedništvo u posjeti Hrvatskoj. U Zenici sinoć ubijen 28-godišnji mladić, u Mostaru ubijena starica. Poplave u Srbiji, vanredna situacija u 14 opština. U samoubilačkom bombaškom napadu u zgradi suda na sjeverozapadu Pakistana poginulo 17 osoba, među kojima su i jedno dijete i tri policajca. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme. Lokalno slaba kiša u jutarnjim satima je moguća u sjevernim područjima Bosne i Ukrajini. Dnevna temperatura zraka između 6 i 12, na jugu zemlje od 12 do 15 stepeni Celzijusa. Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Mirna Sadiković. Hvala na pažnji i ugodan ostatak dana.